რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტი განიხილავს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს.
სოციალურ სისტემას საჭირო დახმარების ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს ფლანგავთ მდიდარ და შეძლებულ ოჯახებზე და ეს ფული არის გადასანაწილებელი მიზნობრივად იმ ადამიანებზე, რომლებსაც რეალურად უჭირთ.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დაასახელა ყველაზე დახურული და ყველაზე გახსნილი დაწესებულებები საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით.
უშუალოდ 2012 წლის აშენების შემდეგ კეთილი გაუმჯობესება იყო ინფორმაციის მოწოდებაში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ოდნავ შემცირდა თუ შეიცვალა ისევ ბოლო წლებში. სწორედ ამიტომ არის საჭირო IDFI-ს და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების მუდმივი მუშაობა.
შემდეგ უცხოეთ მივაშურებთ მიხეილ ხოდორკოვსკის მკვლელობის ბრალდებები წაუყენეს. მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცეთ. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სუნთქვა შემეკრა, ბოლოს ისეთი დასასრული ჰქონდა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. საქართველოს პარლამენტმა 83 ხმით 11-ის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს. ბიუჯეტის პროექტი დეპუტატებს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა წარუდგინა. მომავალი წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი ითვალისწინებს 1 ივლისიდან სახელმწიფო პენსიის გაზრდას 180 ლარამდე, დამატებით სახსრებს დევნილთა განსახლებისთვის, ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის. ოპოზიცია ბიუჯეტს არასწორი პრიორიტეტების მიხედვით დაგეგმილს უწოდებს და მიიჩნევს, რომ სწორად დაგეგმის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა პენსიის 50 ლარით გაზრდა. ნინო ხარაძე განორცობს თემას.
თითქმის 10 მილიარდი ლარის ოდენობით განსაზღვრული სახელმწიფო ბიუჯეტის 31% ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებზე მოდის. მომავალი წლის ივლისიდან 180 ლარამდე გაიზრდება პენსია, ხოლო მაღალმთიან რეგიონებში 1 სექტემბრიდან პენსია 216 ლარი გახდება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 975 მილიონი ლარი, მათ შორის ზოგადი განათლების დასაფინანსებლად თითქმის 573 მილიონი ლარი გათვალისწინებულია სკოლის პედაგოგთა ხელფასების მოსამატებლად. სკოლის პედაგოგთა ხელფასების მატებასთან დაკავშირებით კითხვები ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელ დეპუტატ სერგო რატიანს. მისი თქმით, წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი ხელისუფლების მიერ დაგეგმილ ოდენობამდე ზრდის საშუალებას ვერ უზრუნველყოფს.
მასშტაბებული საშუალო ხელფასი 640 ლარია, მე თქვენ მოგიტანთ თქვენივე სტატისტიკას. ჩვენ ყავს 60000 მასშტაბებელი დაახლოებით, აქედან 45000 არის პრაქტიკოსი მასშტაბებელი, 14000 არის უფროსი, წამყვანი არის სულ რაღაც 150. და პრაქტიკოს მასშტაბებს აქვს 450 ლარი მომავალ წელს გათვალისწინებული. შესაბამისად საშუალო ხელფასი 640 ლარი ვერ გამოდის უბრალოდ და პირიქით მე მოვითხოვო ზუსტად საბაზო ხელფასი იყოს დაახლოებით 600 ლარი. ეს პირველი.
ამ კითხვაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განმარტა, რომ თანხები განათლების სამინისტროსთან ერთადაა დათვლილი და დაპირება შესრულდება. ხადურის ვეთქმით, ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური განვითარება და მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, განათლებისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის გარდა დანახარჯების მთავარი გადანაწილება სოციალურ პროექტებზე მოვა. ამასთან მან საგარეო ვალის შემცირების თაობაზეც ისაუბრა და ოპონენტებს მინისტრების შრომის ანაზღაურების თაობაზე დასმულ კითხვებზეც უპასუხა.
მინისტრების ჯამური ანაზღაურება 2015 წლის 9 თვეში 2012 წლის 9 თვეთან შედარებით შემცირებულია 20%. მინისტრის მოადგილეების შრომის ანაზღაურება 2012 წლის 9 თვეთან შედარებით მიმდინარე წლის 9 თვეში შემცირებულია 10%. მე მინდა ფინანსთა სამინისტროსაც მოგახსენოთ. ფინანსთა სამინისტროში მინისტრის და მისი მოადგილეების შრომის ანაზღაურება 2012 წლის 9 თვესთან შედარებით 2015 წლის 9 თვეში შემცირებულია 40%. ანუ თითქმის განახევრებულია.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატის ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ როგორი არ შეიძლება იყოს ბიუჯეტი. ვინაიდან მისი თქმით, თანხების სწორად გადანაწილების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა 1 ივლისიდან პენსიის 50 ლარით გაზრდა. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება ბიუჯეტს სოციალურად ორიენტირებულს უწოდებს. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ხარჯების პრიორიტეტულობა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშაა.
სოციალური სისტემას აჭიყვა დახმარების ჩვენ ძალიან ბევრ ფულს ფლანგავთ მდიდარ და შეძლებულ ოჯახებზე და ეს ფული არის გადასანაწილებელი მიზნობრივად იმ ადამიანებზე, რომლებსაც რეალურად უჭირთ, იმიტომ რომ ეხლა ეს სისტემა არის გადაქცეული უბრალოდ რაღაც სიმბოლურ დახმარების სისტემა, თითქოს მოვალეობას იხდის სახელმწიფო, მას შეცდა შეიძლება ამ ფულით რეალურად გაჭირებულმა ადამიანებმა იგზო, რომ მადგურში დგას სახელმწიფო. უბრალოდ ამ ყველაფრის გაკეთება სჭირდება ცოდნა და პოლიტიკური ნება, რომელიც თქვენ ხელისუფლებას სამწუხაროდ არ აქვს. მადლობა.
2016 წლის ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის დასკვნა დადებითიაო, განაცხადა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ.
Ჩვენ გვაქვს დადებითი დასკვნა გაგზავნილი პარლამენტში, როგორც მოგეხსენებათ. ჩვენი კომპეტენციის ნაწილში მნიშვნელოვანი არის, რომ ჯამური ბიუჯეტის დეფიციტი არ აჭარბებდეს კლიენტში და პროდუქტის 3%, რაც შეეხება ბიუჯეტის დეფიციტის ზომას. ბიუჯეტის დეფიციტის ზომა არის მისაღები და შესაბამისად ჩვენ გვაქვს დადებითი დასკვნა.
ისევ ბიუჯეტის პარამეტრებს რომ დაუბრუნდეთ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 61 მილიონი ლარი, რაც 40 მილიონი ლარით აღემატება პროექტის წინა ვერსიას. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის კი გამოყოფილია 950 მილიონი ლარი, რომლის ფარგლებში გათვალისწინებულია საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება მათ შორის რეგიონებშიც. თავდაცვის სამინისტროსთვის კი გათვალისწინებულია 770 მილიონი ლარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის 595, ხოლო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის 100 მილიონი ლარის ოდენობის დაფინანსება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენ რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ის არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს სამისთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა დაასახელა ყველაზე დახურული და ყველაზე გახსნილი დაწესებულებები საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით. რიგით მეოთხე დაჯილდოებაზე შეფასდა როგორც 2010-2015 წლების ჯამური მონაცემები, ისე უშუალოდ მიმდინარე წლის შედეგები. ხუთწლიანი მაჩვენებლების მიხედვით ყველაზე ანგარიშვალდებულ საჯარო დაწესებულებებად დაასახელდნენ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი და დმანისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. 2015 წელს კი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის 4 სამინისტრო დაჯილდოვდა. მიმდინარე წლის მონაცემებით ყველაზე დახურული საჯარო დაწესებულება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროა. ნონა ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შემაჯამებელი ანგარიშის მიხედვით 2015 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 44 მოთხოვნა დატოვა უპასუხოდ. როგორც ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი ამბობს, პრობლემები ეკონომიკის სამინისტროსთან ორგანიზაციას დაახლოებით 2 წლის წინ დაეწყო, როდესაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისთვის ინფორმაციის მიცემის რეკომენდაცია, რომელიც სახალხო დამცველს ეკუთვნოდა, სამინისტრომ არ გაითვალისწინა.
არ დაგვაკმაყოფილეს ჩვენი ადმინისტრაციული საჩივრები და ბოლოს მივმართეთ სასამართლოს და სასამართლოს პირველ ინსტანციაში, სადღაც 2 თვის წინ მოუგეთ პროცესი და სასამართლომ დაავალა მათ, რომ გაეცათ სრულყოფილად ჩვენთვის 16 პუნქტიან მოთხოვნაზე პასუხი. ჯერჯერობით არ ვიცი წაიღებენ თუ არა შემდგომ ინსტანციაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ წააგებენ როგორც სააპელაციოში, ისე უზენაესში, იმიტომ რომ ზუსტად ესეთი საკითხები იგივე თემატიკაზე ჩვენ უკვე მოუგეთ ფინანსთა სამინისტროს ცალკე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვედავებით, საჯარასულების დეპარტამენტს მოუგეთ აბსოლუტურად იდენტური კეისი.
ლევან ავალიშვილისვე განმარტებით 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს ეკონომიკის სამინისტროს გარდა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლები ასევე გააუარესეს ისეთმა უწყებებმა, როგორებიცაა იუსტიციის სამინისტრო და მთავრობის ადმინისტრაცია. საქართველოს 286 ადმინისტრაციულ ორგანოს შორის კი მიმდინარე წელს მხოლოდ 8 დაწესებულება აღმოჩნდა, ისეთი, ვინც სრულად უგულებელ ყო კანონით მათზე დაკისრებული ვალდებულება და უპასუხოდ დატოვა ინსტიტუტის ყველა განცხადება საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების იგივე IDFI-ის მიერ გაგზავნილი ყველა მოთხოვნა უპასუხოდ დატოვეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებულმა 7 უწყებამ და წალკის საკრებულომ. რაც შეეხება გაუმჯობესებას, ამ ნომინაციაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების კომისიამ გაიმარჯვა, ხოლო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი და სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დაჯილდოვდნენ. გენერალური აუდიტორი ლაშა თორდია დაჯილდოვებას შემდეგნაირად გამოეხმაურა.
საჯაროობა ჩვენ გვიწერია კანონშიც, რომ ვალდებულება არის, რომ ყველა საჯარო უწყება იყოს საჯარო და გამჭვირვალე ჩვენი მოქალაქეებისათვის. შესაბამისად, IDFI-ის მიერ ჩვენი შეფასება არის კვეთრად დადებითი.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სიგელი საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის ყველა იმ უწყებას გადაეცა, რომელთაც პროექტის ფარგლებში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 100%-იანი მაჩვენებელი აჩვენეს. ასეთი სულ 57 საჯარო დაწესებულება აღმოჩნდა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 2010-2015 წლების შემაჯამებელი ანგარიშის იმ ნაწილში კი, რომელიც ტენდენციებს გამოხატავს, აღნიშნულია, რომ მიუხედავად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მაჩვენებლის ხშირი ცვლილებისა, 2010 წელთან შედარებით მდგომარეობა გაუმჯობესებულია. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე კი გავლენას ახდენს ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა დაწესებულებების ხელმძღვანელთა დამოკიდებულება, ღია და ანგარიშვალდებული მართველობისადმი და არჩევნები. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ხელმძღვანელი ქეთევან ხუციშვილი ამბობს, რომ ამიტომ აუცილებელია სამოქალაქო სექტორი მთავრობას დაეხმაროს, რათა იგი მუდმივად ფორმაში იყოს.
უშუალოდ 2012 წლის აშენების შემდეგ კეთრი გაუმჯობესება იყო ინფორმაციის მოწოდებაში. მაგრამ სამწუხაროდ ეს ტენდენცია ოდნავ შემცირდა თუ შეიცვალა ისევ ბოლო წლებში. სწორედ ამიტომ არის საჭირო IDFI-ის და სხვა მსგავსი ორგანიზაციების მუდმივი მუშაობა და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ფორმაში ყოლა ხელისუფლების, რომ ის მზად იყოს უპასუხოს ყველა კითხვას.
ამბობს ქეთევან ხუციშვილი, რომელიც ფიქრობს, რომ იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქის გარანტიები ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით კიდევ უფრო გამყარდეს, საჭიროა ხელისუფლებამ ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ ახალი კანონი მიიღოს. მიმდინარე წელს კი სპეციალური სიგელებით 2015 წელს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის დაჯილდოვდნენ რეგიონული განვითარების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა, ტოლვილთა და განსახლების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროები და აჭარის მთავრობა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც, რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. დღეს დილით აღსაზრდელები არ მიიღეს ქუთაისში არსებულ 37-დან 4 საბავშვო ბაღში. მათი თანამშრომლები ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით გაიფიცნენ. ქალაქის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი ბაგა-ბაღების პედაგოგების და აღმზრდელების ინფორმაციით მათი საშუალო ხელფასი 280 ლარია. ადგილობრივი ხელისუფლება კი ამ თანხის მხოლოდ 24 ლარით გაზრდას გეგმავს. უფრო მეტს ქუთაისიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან.
დღეს დილიდან სასწავლო პროცესი არ განახლდა ქუთაისის რამდენიმე ბაგაბაღში. როგორც ბაგაბაღების გაერთიანებაში აცხადებენ, პროცესი თვითნებურად შეწყვიტეს პირველ, მეცამეტე, მეთხუთმეტე და მეჩვიდმეტე ფილიალის თანამშრომლებმა. სკოლამდელი დაწესებულებების თანამშრომელთა განცხადებით, გაფიცვის მიზეზი ის დაპირება გახდა, რომლის მიხედვითაც მომავალი წლიდან შრომის ანაზღაურება 24 ლარით გაეზრდებათ.
184 ლარზე ვმუშაობთ. 500 ბავშვია თითქმის ყოველ დღე. და წარმოიდგინეთ, ამდენი ბავშვის კვება, ჩვენ მაშინ შედის ზარეულობის ხუთი ქალი ვართ, აგერ ასეთი მცირე ხელფასი როგორ?
არანაირი პირობები არ გვაქვს ამ სიცივეში, ცივი წყლით ვრეცხავთ, სამჯერადი კვება არის. ვერ ვახერხებთ ფაქტურად ბავშვებთან ყოფნას.
გაფიცვას წინ უძღოდა აქცია, რომელიც ქუთაისის ბაგაბაღების პედაგოგებმა და აღმზრდელებმა გუშინ საღამოს გამართეს ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობასთან და ხელფასის გაზრდა და საბავშვო ბაღებში სათანადო პირობების შექმნა მოითხოვეს, მათ შორის წყლის აბზებისა და გამათბობლების დადგმა.
ჩვენ ბევრს არაფერს არ ვითხოვთ. ვითხოვთ უბრალოდ ხელფასების მატებას. მე 9 წელია რომ ვმუშაობ საბავშვო ბაღში აღზრდის თანაშემწედ. შეგეც დათქვა შემწედეთ ბაღებში და ნახოთ რა სიტუაციაა. ძალი მოთხოვნა პირობები თბილი წყალი კონდეს ჩვენ შვილებს, რომ ხელები დაიბანონ ჭამისიდან ჭამის შემდეგ. 300 ბავშვი საჭმეს აკეთებენ დღეში, არა წყალი მოვიდნენ და თვითონ გააკეთონ.
საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შეხვდა ქუთაისის საკრებულოს წევრი, კულტურის განათლებისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე ირმა პეტრიაშვილი. მისი განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებისთვის პრობლემები ცნობილია და მათ მოგვარებას ეტაპობრივად გეგმავს.
აშენდა ორი ახალი ბაღი, ხუთ ბაღს უშენდება მიშენება კიდევ რომ განიტვირთოს. ცხელი წყლის ბაკებიც დაიდგმება უკვე ახალი წლიდან. ახლა კი არ არის, წლები არ არის. რაც ბაღები ფუნქციონირებს ქუთაისში, ცხელი წყალი არ ღირსებია.
როგორც ქუთაისის ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, აქციის შემდეგ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია შეხვდა გაერთიანების ფილიალების წარმომადგენლებს და განუმარტა, რომ
მომავალი წლიდან გათვალისწინებული არის ხელფასების მატება და ეს აისახება როგორც ტექნიკურ პერსონალზე, ასევე აღზრდილ პედაგოგებზეც. გაერთიანების სახელფასო ნაწილს დაემატება 300,000 ლარი, რომელიც წარიმართება მხოლოდ ხელფასის მატებისთვის.
ბაგაბაღების თანამშრომელთათვის შრომის ანაზღაურების გაზრდისთვის 300,000 ლარით მეტი თანხის გამოყოფას პოპულისტურ განცხადებას უწოდებს საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბესიკ ბრეგაძე. ბრეგაძე მიიჩნევს, რომ ქუთაისის 37 სკოლამდელ დაწესებულებაში დასაქმებულთა ანაზღაურებას აღნიშნული თანხა მხოლოდ მცირედით გაზრდის.
თვალნათლივ და თვალხილულია თუ რამდენად იზრდება და რამდენად უფრო მაყოფილები არიან იგივე თანამშრომლები და ამას თხოვენ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ უფრო მეტი ყურადღება, უფრო მეტი თანადგომა, უფრო მეტი სწორი ხარჯვა იყოს იმ მიმართულებით, რასაც ზოგადად ჩვენი მომავალი ქვია.
როგორც თავის მხრივ ბაგაბაღების გაერთიანებაში განმარტავენ, 3 წლის განმავლობაში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაფინანსება 2,780,000 ლარით გაიზარდა. ქუთაისში არსებულ 37 ბაგაბაღს 10,000-მდე აღსაზრდელი ჰყავს. ამ კვირაში ქალაქში გაიხსნა ორი ახალი საბავშვო ბაღი, რომლის მშენებლობისა და კეთილმოწყობისთვის 1,000,000 ლარამდე თანხა დაიხარჯა.
სიყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში. ძლდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში უცხოეთს მივაშურებთ, რუსეთს. კერძოდ მიხეილ ხოდორკოვსკის მკვლელობის ბრალდებები წაუყენეს. მოისმენთ სიუჟეტს ამის თაობაზე. შემოგთავაზებთ ასევე ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მან რო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სუნთქვა შემეკრა, ბოლოს ისეთი დასასრული ჰქონდა.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
City
stood a lonely cattle shed. Where a mother held her baby, you'd do well to remember the things he later said. When you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point, I'm sure does not need making. Spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? Messed up your thoughtless pleasures. Remember, if you wish, this is just a Christmas song.
Hey, Santa, pass us that bottle, will you?
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უცხოეთს მივაშურებთ, კერძოდ რუსეთს. მოსკოვის ეკონომიკური ფორუმისგან არავინ ელოდა სენსაციას და ის სავარაუდოდ შეუმჩნევლად ჩაივლიდა, რომ არა კომპანია Management Development Group-ის ერთ-ერთი მართველის მიტრი პოტაპენკოს გამოსვლა. მან ხელისუფლება დაადანაშაულა სასურსათო ემბარგოს გზით ეკონომიკის განზრახ განადგურებაში, ასევე რუბლის კურსის ხელოვნურად დაცემაში. ოქროპირ რუხაძე განაგრძობს თემას.
რუსი ბიზნესმენი დმიტრი პოტაპენკო ამბობს, რომ ჩემი გამოსვლა ფორუმზე არაფრით იყო გამორჩეულიო. მას ფართო გამოხმაურება იმიტომ მოხვა, რომ ფორუმზე საჯაროდ ის მოხდა, რაც ხდება ხოლმე ნებისმიერ კაბინეტში, მაგრამ უფრო მძაფრად არ მეშინია ამ სიტყვის მძაფრი ფორმითო. პოტაპენკო გულისხმობს მეწარმეების იძულებას, როცა მათ დასვამენ და ალაპარაკებენ, და ამავე დროს ასწავლიან, როგორ უნდა უყვარდეთ სამშობლო და ვისი რამდენი მართებთ. ამ ფორუმზე უთხრამან რადიო თავისუფლებას, ეს გაკეთდა მუქარის გარეშე, თავაზიანად. უბრალოდ განმარტავს ის, თუ რატომ მოხვა მის გამოსვლას ასეთი რეაქცია, ხალხმა იხილა ხელისუფლების და მეწარმეობის ურთიერთობის დეტალები. ამიტომ მოხვა ამას ეფექტი, ამბობს პოტაპენკო. აი მისი ერთ-ერთი მოსაზრება.
დიალოგ ბიზნესსა და ხალხთან.
ბოლო 20 წელიწადში ბიზნესის და ხელისუფლების დიალოგი მიმდინარეობს ისევე, როგორც ყასპის დიალოგი ძროხასთან. თვალებში სიყვარულით უყურებს, მაგრამ ყელზე დანა აქვს მიბჯენილი და ეკითხება: დღეს რას იძლევით, ძროხის ხორცს თუ რძეს? ფორუმზე პოტაპენკოს ოპონენტი იყო რუსეთის პარლამენტის დუმის დეპუტატი, მრეწველობის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ვლადიმერ გუტენევი, რომელიც ბიზნესმენმა გაანადგურა თავისი არგუმენტებით. კანონმდებელი პასუხად შეეცადა პოტაპენკო, ოპოზიციონერად შეერაცხა. მანვე დააბრალა პოტაპენკოს: უცხოეთში ბიზნესი აქვს და მათსავით მოქმედებს, ვინც გადასახადებისთვის თავის არიდების სქემებს მოიხმარსო.
როცა საკუთარი ფულით და ხელებით მუშაობს, სულ სხვაა, ვიდრე როცა კომიტეტს განაგებთ. განსხვავებაა სანთლის ხელში ჭერასა და საკუთარი ხელებით მუშაობას შორის.
ეს უთხრა დეპუტატს პოტაპენკომ, რომელიც თვლის, რომ ხელისუფლებამ, ეკონომიკის მართველმა მოხელეებმა უდიდესი დარტყმები მიაყენეს რუსეთის ბიზნესს. ის 4 დარტყმაზე ლაპარაკობს. პირველი ეს იყო სასურსათო ემბარგო, რომლის შედეგადაც ფიზიკურად აიკრძალა კონკურენცია, როცა ბაზარი გადააბარეს ფსევდო სამომულო მწარმოებლებს, რომლებიც პოტაპენკოს თანახმად რეალურად მთავრობასთან დაახლოებული სტრუქტურები არიან. მეორე ესაა სანქცირებული პროდუქტების განადგურება, რასაც მოხვა რუბლის ხელოვნური დევალვაცია. ის ასახელებს ასევე ეგრეთ წოდებულ როტენბერგის გადასახადს, რომელიც ფედერალური გზებისთვის იკრიფება. ეს მისი თქმით თავშინასროლი ტყვია იყო პოტაპენკოს. წინასწარმეტყველებით, შეიძლება ეს უცნაურად მოგეჩვენოთ თუ ამბობს ის, 2016 წელი სტაბილური იქნება, მაგრამ 2017-ის მეორე კვარტალში მთავარი პრობლემები დაიწყება, რესურსები ამოიწურება და პრაქტიკულად ყველაფერზე გაიზრდება ფასებიო. როგორ შეისმენს რუსი ბიზნესმენის გამოსვლას მთავრობა გამოჩდება. მისმა ოპონენტმა ფორუმზე, დუმის დეპუტატმა შემდგომ მედიას უთხრა, რასაც პოტოპენკო მიმართა, ეს პოპულიზმიაო.
საჩვენებლად არ გამიკეთებია ეს. ვთქვი მხოლოდ ის, რასაც ყოველდღე ვაკეთებ.
ამბობს პოტოპენკო და დაამატებს, ბედნიერი ვარ, რომ ჩემმა გამოსვლებმა ასეთი ეფექტი მოახდინა. თავისუფლად მოაზროვნე ხალხმა ჩემი სიტყვები ისმინა. ისინი მიხვდნენ, რომ მარტო არ არიანო.
იმას ვაკეთებ, რასაც საჭიროდ ჩავთვლი. როგორც იტყვიან ხოლმე, გააკეთე, რაც საჭიროა და რაც იქნება, იქნება. უკეთესია ფეხზე მდგომი მოვკვდე, ვიდრე დაჩოქილი.
ეს უთხრა ბოლოს რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს დმიტრი პოტაპენკომ, რომელმაც მოსკოვის ეკონომიკურ ფორუმზე მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკით დიდი პოპულარობა მოიპოვა ინტერნეტში.
ოქროპე რუხაძე გიამბობდათ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
კლავ რუსეთში ურჩებით, იქ ორი მკვლელობის ორგანიზებისა და 4 შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები წაუყენეს ყოფილ ოლიგარქს მიხაილ ხოდორკოვსკის. სულ 3 დღეში მას შემდეგ, რაც საზღვარგარეთ მყოფმა ხოდორკოვსკიმ მკაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტ პუტინის მართველობა გარდაუვალი და აუცილებელი უწოდა რევოლუციას რუსეთში. მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ხოდორკოვსკისთვის აღენებული ბრალდებების თაობაზე.
მიხაილ ხოდორკოვსკის რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა წაუყენა ორი მკვლელობის ორგანიზების და 4 შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. ამ ნაბიჯით გრძელდება 12 წლიანი გაპირისპირება რუსეთში ერთდროს უმდიდრეს ადამიანს და პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის. რუსეთში ფინანსური დანაშაულისთვის გასამართლების შემდეგ, რაც კრემლის ოპონენტებს შერჩევითი სამართლის ნიმუშად მიაჩნიათ, ხოდორკოვსკის 10 წელიწადზე მეტი აქვს გატარებული ციხეში. 2003 წელს ის პუტინმა შეიძღალა, რის შემდეგაც ხოდორკოვსკი ევროპაში ცხოვრობს. სულ 2 დღის წინ მან ლონდონში ონლაინ პრესკონფერენციაზე გამოთქვა მოსაზრება, რომ პუტინის მართველობა რუსეთი საერთაშორისო იზოლაციაში მოაქცია და რომ რეპრესიები, რომლებსაც კრემლი ახორციელებს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, ანტიკონსტიტუციური გადატრიალებაა. შესაბამისად, ხოდორკოვსკის გარდაუვლა დაუცილებლად მიაჩნია ახალი რევოლუცია რუსეთში. მაგრამ დაუბრუნდეთ ხოდორკოვსკისთვის 11 დეკემბერს აღენებულ ბრალდებებს. საგამოძიებო კომიტეტის პრეზიდენტის ვლადიმერ მარკინის განცხადებით, ხოდორკოვსკის ბრალდებება 1998 წელს ქალაქნებდა იუგანსკის მერის ვლადიმერ პეტუხოვის და 1999 წელს კომპანია პეტროლიუმ ჰანდელს გაზის დირექტორის ევგენი რიბინის მცველის მკვლელობის ორგანიზება, თავად რიბინი, რომლის მოკვლაც სადეს გადარჩა. ხოდორკოვსკის საუყენეს როლის დროს დაჭრილი სამი პირის მკვლელობის მცდელობის ორგანიზების ბრალდებაც. ზემოხსენებულ ქალაქნეფტ იუგანსკში მდებარეობდა ხოდორკოვსკის ნავთობ კომპანია იუკოსის სათავო ოფისი და 1998 წლის მკვლელობის შემდეგ, მარკინის თქმით, გამოძიება ყოველთვის მიმდინარეობდა.
Проведение комплекса следственно-оперативных мероприятий не прекращалось.
Арчецватила комплексури сагамодзиебо оперативული ღონისძიებების ჩატარება, რადგანაც არსებობდა ამ დანაშაულთა ყველა მონაწილისა და პირველ რიგში ორგანიზატორის გამოაშკარავების აუცილებლობა. შედეგად მიღებულია მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს ამ დანაშაულებში მიხაილ ხოდორკოვსკის მონაწილეობას. მისი ხელმძღვანელობის გარეშე კომპანია იუკოსში, როგორც ცნობილია, არ იღებდნენ არცერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას.
ასევე მარკინის თქმით, გამოძიებისთვის სავსებით ნათელია, რომ დანაშაულები ანგარებიანი მოტივით იყო ჩადენილი.
Организовать убийство Петухова было решено в связи с
Петуховის მკვლელობის ორგანიზების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს იმის გამო, რომ მან როგორც ქალაქ ნეფტეუგანსკის მერმა ნაფთობ კომპანიისგან მოითხოვა დაებრუნებინა სახელმწიფოსთვის გადამალული გადასახადები. ხოლო ბიზნესმენ რიბინზე თავდასხმა დაკავშირებული იყო იუკოსის წინააღმდეგ მის სარჩელთან, ამ კომპანიის უკანონო ქმედებით მიყენებული ზარალი სასანაზღაურებლად.
Незаконная деятельность этой компании.
Ходорковский самоотгнанма правдебებს ფარსი უწოდა. ხოლო თავად ხოდორკოვსკი, რომელიც დღეს 11 დეკემბერს იყო დაბარებული რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტში, ბრალდებული სტატუსით დასაკითხად აცხადებს, რომ არ აპირებს გამოძიებასთან თანამშრომლობას და საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლებთან დაკავშირებას.
მაგრამ ჭიაურელი იგი ამბობდათ მიხაილ ხოდორკოვსკისთვის აღენებული ახალი ბრალდებების თაობაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi.
შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობს სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნით წერს მერაბ ნინიძე, მსახიობი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადაცემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
წინასანობელი ციებს ხელება რომ იწყება ხოლმე, ბუკმეიკერები თავიანთ ციებსაც აქვეყნებენ, სადაც რეიტინგებია მოცემული, თუ ვის რა შანსი აქვს ლაურეატი გახდეს. და უნდა ითქვას, რომ არც თუ იშვიათად და არ ტყავენ ხოლმე კიდეც. მაგალითად, ბოლო 2 თუ 3 წელია სვეტლანა ალექსიევიჩი ასე ციებს ლიდერებს შორის იყო და წელს პრემიაც აიღო. აი 2013 წელს კი, როგორც მახსოვს, ამ ციებში კანადელი ელის მანროს ჭაჭანებაც კი არიყო. მგონი არც მანამდე. და თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა პირდაღებული დარჩა, როცა შედეგი გამოაცხადეს. შვედეთის აკადემია მას პრემია მიანიჭა, როგორც თანამედროვე მოთხრობის ოსტატს. ანუ ეს ისე იქნა გაგებული, როგორც დღევანდელ ლიტერატურულ სამყაროში დაჩაგრული ჟანრის რეაბილიტაციის მცდელობა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, კითხვები და გაპირვებები მაინც დარჩა. ნობელის აღებამდე ქართულად მისი ორიოდე მოთხრობა თუ იყო ნათარგმნი, არილში დაიბეჭდა მახსოვს. წელს კი გამომცემლობა დიოგენემ გია ჭუმბურიძის მიერ ნათარგმნი მისი მოთხრობების კრებული ძვირფასი სიცოცხლე დაბეჭდა. 2012 წელს გამოცემული ეს კრებული მისი ბოლო წიგნია და თუ სიტყვაზე დაუჯერებთ მწერალს უკანასკნელიც, რადგან მან ძვირფასი სიცოცხლის გამოცემის შემდეგ 82 წლის ასაკში განაცხადა, რომ მწერას თავსანებებ. ელის მანროს ამ გედის სიმღერაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენი სტუმარია პროზაიკოსი თეონა დოლენჯაშვილი.
სასახად არის ძალიან საინტერესო მწერალი, თუმცა ალბათ რომ არა ნობელი შეიძლება ყურადღება არც მიგვექცია. მახსოვს რომ ელის მანრო პირველად წავიკითხე რუსულად რაღაც პატარა მოთხრობები და ერთ-ერთ მოთხრობაზე სუნთქვა შემეკრა ბოლოს, ისეთი დასასრული ჰქონდა. ამ მწერალს ნამდვილად აქვს რაღაცის ანკესი, რასაც წამოსდებს მკითხველს და აქვს რაღაც თავისი გამორჩეული. მსმენია რომ მას უძახიან ბორხეს კაბაში, ახალ ჩეხოვს, მის ტექსტებში ნამდვილად არის ლაკონურად მოკლე ფორმაში დიდი ჩატევის მცდელობების და ეს მშვენივრად გამოსდის კიდეც. ამ წერილში მომეწონა ის, რომ ძალიან სადა არის, ძალიან ყოფითია, თითქოს არაფერზე არ წეს. ის არ კეკლუცობს, არ თამაშობს, ხატრული ხერხებიც კი მინიმალური. ამიტომ ერთის შეხედვით ძალიან მარტივად დაწერილია ეს ყველაფერი, მაგრამ უდაოდ ახდენს კითხვაზე გავლენას. ეს რაღაც ჯადოქრობა არის მანროში, თუმცა იყო ასევე რაღაც ერთგვარი კვლევასავით და არ ყავს ბევრი მკითხველი, მაგრამ ეს თითქოს დიასახლისის დღიურები შეიძლება ამ წიგნში რაღაც დაბრუნება ბავშვობას თანიმ კანადის რაღაც პერიფერიაში, სადაც ის გაიზარდა, მელიების ფერმა, რომელიც ჰქონდა მამას, ციცივე უკონტაქტობარ და სწორედ ამიტომ მისი პირველი ქორწინება ადრეულ ასაკში იმისთვის იყო, რომ წასულიყო იმ პატარა პროვინციიდან, იმ სოფლიდან, მერდგვარი ჭაობიდან და ამ ბოლო წიგში, რომელიც საკმაოდ ღრმას იბერეში დაწერა, ბრუნდება ამ ბავშვობაში და ეს გამოძახილებულ თემები ალბათ მეორდება კიდე.
მე ელის მანროს ადრეულ შემოქმედებას ფაქტობრივად არ ვიცნობ. ამიტომ მისი, როგორც მწერლის შეფასება, ამ გადმოსახედიდან მომიწევს, ანუ სიცოცხლის ბოლოსკენ დაწერილი ამ 14 მოთხრობით. რამდენად ტიპიურია ეს ტექსტები მისთვის და რამდენად სწორ შთაბეჭდილებას ქმნის ავტორზე, ვერ გეტყვით. ვარაუდობ, რომ ადრეული პერიოდების ნაწარმოებებში მეტი სიმძაფრე, მეტი სიგიჟეები, მეტი მწერლური თავშებულობა იყო. ის, რასაც თეონა დოლენჯაშვილის სიტყვებით რომ ვთქვათ, სუნთქვას გიკრავს. ეს მოთხრობები კი ასეთი არაა. არც თვალის მომჭრელია, არც თავზარდამცემი. გარდა ლაკონურობისა, ვერ ჩეხოვთან კავშირს პოულობ და მითუმეტეს ვერც ბორხესთან. აქ არც სოციუმის აღწერა და კვლევა, არც იდეათა ჭილილია, არც მეტაფიზიკა. ეს დაღლილი ოსტატის ჩუმი ნაწერებია, მეტის მეტად ადამიანურზე. თუმცა ელის მანრო წერისას თითქოს ყინულის მოედანზე დასრიალებს, ემოციურ ფრაგმენტებს ჭრის და იშორებს. ქალი და მამაკაცი ამ მოთხრობებში უცებ აღმოჩნდებიან ხოლმე ერთად, ყოველგვარი სიყვარულის ახსნისა თუ ლოგინის სცენების გარეშე. უცებ ღალატობენ ერთმანეს, თითქოს და ყოველგვარი გარე მომენტებისა თუ შინაგანი მზაობის გარეშე. უცებ კვდება ადამიანი, წინასასიკვდილო ბორგვების გარეშე. უცებ ასაფლავებენ დატირებების გარეშე. უცებ ირკვევა, რომ ყველაფერი სულ სხვანაირადაა და უცბადვე ეგუებიან ამას პერსონაჟები. ეს ყველაფერი კარგ მკითხველს გულისხმობს, რათა ამ ისტორიებში მთელი ის ვნებები და ტრაგიზმი გაწოცხლდეს და სრულად იქნას საკითხული და ნაგრძნობი, რაც ავტორმა გამოხშირული სახით მოგვაწოდა. მოუსმინოთ კვლავ თეონა დოლენჯაშვილს.
თუ კი შევადარებ მეორე კანადელ მწერალს, ძალიან კარგ მწერალს და მე ყოველ შემთხვევაში ის წერალი უფრო მიყვარს, მარგარეტ ატვუდს, იმის მაქმანებიანი და ესეთი მეტაფორული დახმა და ესეთი პროზა სულ სხვა არის, პრინციპში მეორე მხარე არის. ახე იყო ამ კრებულში არ არის ძალიან საინტერესო მოთხრობა, რომელიც დამამახსოვრდა ასევე მან რო ესეთ ქართულად არის თარგმნილი. თემა იყო მძიმე, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანზე, მაგრამ ისეთ დაწერილი იყო, აბსოლუტურად არ სპეკულირებდა ამ თემას. ის გიყვებოდა ამას, რომ თან გულის გამგლეჯი იყო. ეს აქვს ნამდვილად ძალიან საინტერესო ამ ხრივ, მისი სისადავით და მისი ამოსტატობით ის ახერხებს ძალიან მნიშვნელოვან ისეთ ადამიანურ ისტორიებს თავისი გამოძახილი მოუძებნოს. ის თუ რის გამო მისცეს მას ნობელი, ეს კიდე სხვა თემა. თვითონ ამბობდა, რომ არავინ სერიოზულად არ აღმოქვამდა, იმიტომ რომ ალბათ ვიყავი კანადელი და ვიყავი ქალი და შემდეგ სწორედ ამ ორმა ფაქტორმაო განაპირობა ალბათ სწორედ ის, რომ მას მისცეს ნობელი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის ძალიან ფემინისტური მწერალი, ალბათ თავისთავად გამოსდის, არ ამგონია რომ ხა ეს თემები მას მიზნად კონდეს დასახული, ისეთ ასაკშია, ბუნებრივია ეს პრობლემები ექნებოდა. მაინც ვფიქრობ ეს თავისთავად მოხდა და არა იმიტომ რომ ახლა რაღაც არასამთავრობო გენდერულ თემებზე ესე რომ თქვა მუშაობს. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ხაზმაც იმუშავა, ფიქრობ, ნობელის კომიტეტისთვის საინტერესო ამიტომაც აღმოჩნდა, ისინი ძალიან წყალობენ ფემინისტ ქალავტორებს.
კი, ეს ნამდვილად ასეა. ამ მოთხრობებში ყველგან ქალია მთავარი პერსონაჟი. ქალი, რომელსაც მუდამ მეტად მწირი არჩევანი აქვს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ახერხებს რაღაც ზიგზაგები აკეთოს და სწორხაზოვნად არ გაუყვეს ცხოვრების გზას. რამდენიმე მოთხრობას კი, რომელთაც საერთო სათაური ფინალი აერთიანებთ, აი ასეთი შესავალი უძღვის. ციტატა: ამ წიგნის ბოლო 4 ტექსტი მთლად მოთხრობაც არაა, უფრო ერთი მთელია, თითქოს ავტობიოგრაფიული, მაგრამ ბოლომდეც არა. ფიქრობ, ესაა სულ რისი თქმა ჩემი ძლია საკუთარი ცხოვრების თაობაზე. ციტატის დასასრული: ვითომ ყველაფერი თქვა ელის მანრომ და მართლა გადადო კალამი? წერა ისეთი მასლუნებელი რამა, სულ იოლად შეიძლება დაარღვიოს პირობა, თუ კი უცებ აღმოაჩენს, რომ რაღაც კიდევ დარჩენია სათქმელი. ვნახოთ, მანამდე კი ძვიფასი სიცოცხლე წავიკითხოთ და სასურველი იქნება მისი ადრეული ნაწარმოებებიც ვთარგმნოთ. მე პირადად ძალიან დამაინტერესა ახალგაზრდა ელის მანრო როგორ წერდა ან შემოქმედებითი სიმწიფის პერიოდში. მაშინაც ასეთი თავისი ცივი სამყარო ჰქონდა თუ ცოტა სხვანაირი.
შოთა იათაშვილი იყო მიკროფონთან ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოუწყებლობა გრძელდება. ზარჩი ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. Oh.
barricades.
Радио თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I'm
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესოა რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.